Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šifte je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi posilevalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto opoldne.
Lepo pozdravljenje v marčevski oddaji Sektor Ž. Marčevska edicija se bo tokrat osredotočila na prizadevanja za ekonomsko neodvisno žensk v obliki zadrug. V oddaji bomo tokrat na kratko predstavili zadružništvo kot obliko dejavnosti, kaj so njegove prednosti in razloge za vključevanje in odločitev žensk za tako obliko delovanja. O tem nam bo sprva v krajšem intervjuju spregovorila Jadranka Vesel, ki v Sloveniji deluje na področju zadružništva. Sledili bodo prispevki na temo ženskih zadrug iz oddaje Zvočna etnografija, ki je temo uvedla že v prejšnjomesečni oddaji. Za razmislek nam bodo tudi služila predavanja, ki so se odvila na festivalu Rdeče zore. Namreč Olga Bolt Krejon, točneje predstavitev inicijative Ženske gradijo za ženske, in na festivalu Devje babe, točneje pogovor z Majdo Hrženjak na temo Delo iz ljubezni. Sledi še kratko poročilo z tretjega festivala Devje babe v Cerknem, kamor se bo v eter vklopila še Teja Hvala. Tokratno marčevsko oddajo pripravljamo Klara Otorepec, Teja Hvala in Teja Oblak. Za začetek predvajamo odlomek izgovora aktivistke londonskega samoorganiziranega sindikata Pravica za gospodinske delavke oziroma Justice for Domestic Workers, ki je leta 2013 gostovala na festivalu Mesto žensk. Govori pravzaprav o sindikalnem povezovanju migrantskih delavk v Londonu. Predvajamo pa jo zato, da bi vas pravzaprav spomnili na temo, ki smo jo obravnavali v prejšnji oddaji. In posredno nas bo uvedla tudi v temo današnje. Poslušajmo.
I have no right to change employer. Hence, I have to be patient. I was often threatened by my security at tenure, especially when I have to renew my visa. And worse than that, the sexual harassment. Where probably I was coward at that time that I did not speak about it. I just closed my eyes of fear of losing my job. It took sometimes for me to recover those fears I had, but luckily I was very thankful for the group Justice for Domestic Workers and my GP therapy. It helped me a lot in regaining my trust and confidence to myself and to others. Justice for Domestic Workers had played a vital role in my recovery. Finding one another and sharing our experience is a great refuge. Together we unite and campaign for our freedom, rights and justice. Migrant domestic workers continue to seek recognition of our contribution as carers to children, elders and households. We contribute to the British economy and society. We continue to search for ways to overcome our isolation and vulnerability, and we demand respect as workers and human beings. Ladies and gentlemen, shall we just remain in silence and perish? No, we can do something to improve the state of domestic worker internationally. Once again, ladies and gentlemen, a pleasant evening to one and all, and I wish you all good luck to your endeavor, to our endeavor.
Na začetku oddaje bomo sedaj prisluhnile kratkemu intervjuju z Jadranko Vesel, ki že vrsto let deluje kot svetovalka in strokovnjakinja za zadružništvo. V pogovoru nam je predstavila stanje zadružništva pri nas, njegove prednosti in različne razloge, zakaj po takih oblikah delovanja vse pogosteje posegajo tudi ženske. Za začetek sedaj prisluhnimo, kakšno je današnje stanje v zadružništvu, ki je doživelo svoj razcvet po drugi svetovni vojni.
Torej, pri nas je v bistvu vsaj v zadnjem času, v zadnjih dveh letih se je pač zgodilo marsikaj na področju razvoja zadrug. Dejstvo je, da se jih je ogromno na novo registriralo, kar v prejšnjih desetih letih naprimer ni bilo niti slučajno. Predvsem zaradi tega, ker so zadruge tretirane prav tako kot katerokoli kapitalsko podjetje. Ne glede na to, da je zadružni kodeks ali recimo temu osnovna pravila zadružnega delovanja so popolnoma nekaj druga, kot je tisto, kar vodi kapitalske podjetja. Ta so namreč zavezana dobičku, zadruge pa imajo čist drugačne cilje. Predvsem gre tu za dost normalno oziroma jaz pravim celo zelo zdrav odnos do okolja, torej do družbenega in naravnega okolja, kar je sicer sedmi princip od šestih je bilo namreč že uveljavljenih v začetkih razvoja zadružništva in so jih postavili v Angliji nekaj malega potem, to pomeni tam 1800-820, so se začele širiti in kmalo smo dobili tudi mi svoje zadruge. Torej, zadruge imajo v bistvu neko zgodovino, nek dost velik prelomni trenutek je bila kriza v 30-ih letih oziroma kmalo potem in potem naslednji velik res v razvoju zadružništva po drugi svetovni vojni. Večinoma pa so bile to kreditne oziroma neke malega obrtnih in pa kmetijske zadruge. Po drugi svetovni samo kmetijske in tako je ostalo tudi do osamosvojitve in dolgo potem očitno. Nekaj malega eksperimenta se je zgodilo vmes, tam od 90. do 2003. četrtega, vendar tako neprijazno okolje, kot ga imamo še pravzaprav, je pogojevalo razvoj zadružništva. Morate vedeti, da so zadruge pravzaprav razen tega, kar sem že povedala, tudi bile izključene iz razpisnih možnosti, naprimer za javna konkuriranje na javnih sredstvih. Samo zaposlovalo se je v formah samostojnega podjetništva, kar je pa v resnici in dejansko resna samozaposlitev je zadružna, to pomeni skupna, ker je to daje večje možnosti. Ne? SP-ji so vseeno problematični, mi pač tega nismo prepoznali oziroma naša država in vlade do zdaj niso tega prepoznale in potem smo v bistvu capljali za Evropo, tako da smo ostali do pred, ne vem, tam recimo 2012. samo s kmetijskimi nekaj malega obrtnimi zadrugami in nekih par takih eksperimentalnih zadrug se je začelo zbujati, vendar niso skoraj imele možnosti normalnega razvoja.
Po kampanji nekdanjih delavcev Novolesa leta 2013 za prevzem podjetja se je stanje na področju zakonodaje malce izboljšalo. Na novo ustanovljene zadruge po tem letu so se večinoma osredotočile na področje ekoproizvodnje in storitvene dejavnosti. Na področju sociale in skrbstvenega dela jih zaradi ekonomskih razlogov pa še ni.
Primer socialne zadruge, ki so se ustanavljale, v bistvu so dobile ceno, ki pravzaprav ni ustrezala niti minimalni plači za zaposlenega. Kaj šele, da bi pokrila stroške delovanja, na primer socialnega delavca ali kaj takega, ali pa vzgojiteljice v vrtcu, ali pa ne vem, nege na domu ali karkoli. Tako da je bilo to že vnaprej obsojeno na propad.
zadruge, ki se želijo ukvarjati s takimi storitvami, se zato registrirajo kot socialna podjetja in poskušajo na tak način razvijati dejavnost, kar je v trenutnem okolju še vedno težavna naloga.
V bistvu nimamo nobene pozitivne ali pa neke nagrajevalnih politik za tak način samoorganiziranja, ker gre pravzaprav za to. Ne? Nimamo novenih podpornih struktur, čeprav imamo naj bi na točkah, vem, dobili vse informacije v spiritu, bi naj nudili neko podporo, vendar to vse skupaj ne zdrži, ker pravzaprav nobeden od teh ne ve točno, kaj si naj misli o teh zadrugah. Ne? To so kao neki kot vesolčki, ne? Kapljali od nekod, tako da v bistvu vse, kar je podpornega okolja, je v bistvu prostovoljsko organizirano in to seveda na dolge proge ne zdrži. Ne?
Pa kljub temu v Sloveniji poznamo kakšno zadrugo, ki bi jo upravljale izključno ženske oziroma imele vsaj večinski delež v njej.
Seveda je, v Mariboru obstaja zadruga, kjer so članice ženske izključno. Ne? To je zadruga dame, ni pa nič kakšna posebna dejavnost ali kaj takega. Ne? Je v bistvu čist klasična dejavnost in bi pri nas to pred par leti nazvali, to je pa ful dober razvoj ženskega podjetništva. Ne? Ampak jaz mislim, da gre v bistvu predvsem za dost konkretno, dost pogost pojav v zadrugah je skoraj vedno kar lep delež žensk. Ne? Na sebe so tudi inicijatori ženske in mislim, da je dobro, ko smo ustanavljali prvo rundo tam konc 90-ih let, zadruge je bilo kar zanimivo, ker je bilo pravzaprav več aktivnih žensk v teh stvarih, v tej združenju kooperativ, kot pa moških. Ne? Tako da je bolj ženska pobuda v zadružništvu.
Zanimalo nas je, kakšni so razlogi za to?
Meni se zdi bolj kot drugo je tudi prvi, ki izgubljajo službe, so ženske, več jih je med brezposelnimi in potem je čist na en način logična pobuda na njihovi strani, da se pač na nek način organizirajo. Ne? Tako da v tem smislu je dost pogosto tudi v Italiji, ki je zanimivo, v bistvu Italija nima zelo visoke zaposlenosti žensk, ampak v zadrugah jih je pa dosti. Ne? Tudi mogoče zaradi tega, ker imajo oni v bistvu zelo fleksibilne urnike, se da v bistvu vse dogovarjati. To je tudi en del, zaradi česa vse ženske dost raje odločajo za zadruge, kot za klasično podjetje, ki ima pač zelo rigorozne urnike in tako dalje. Ne. Tako da v bistvu en kup razlogov je, zaradi česa so ženske v bistvu dost pogosti in člani zadrug, tudi upravljalci zadrug, ne. Pa dost strokovnjakov deluje, v bistvu strokovnjakin deluje v zadrugah, ne. V teh svetovalnih zadrugah, v podpornih zadrugah za socialne zadruge v Italiji je tudi kar dosti žensk. Mislim, da je v bistvu to ena taka forma, ki je dost naklonjena. Ali smo i ženske tako zelo naklonjene, ali pa so tudi ta forma naklonjena nekemu alternativnemu načinu delovanja. No.
Za konec je Jadranka Vesel v našem intervjuju poudarila, da je razlog za privlačnost zadrug tisto, torej kar jih dela dragoceno tudi kot obliko dejavnosti, prav princip demokratičnega avtonomnega samoupravljanja. Predvsem pa dejstvo, da je eden izmed sedmih glavnih principov delovanja odprtost in možnost enakega sodelovanja za vse, ne glede na spol, raso, socialni status, politično ali versko prepričanje. Intervju z Jadranko Vesel je pripravila Klara O. Sedaj pa prisluhnimo komadu Ida Maria Oh My God. Find a cure, find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, oh my.
Been a smile on my face, been a smile. my soul, put a prize, put a prize on my soul, build a wall, build a fortress around my heart.
Je pred kratkim pojavila zanimiva feministična pobuda, ki se prav tako spogleduje z morebitnim zadružništvom. 8. marca je namreč v okviru feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore potekala predstavitev, pogovor in mriženje na temo Ženske gradijo za ženske. Pripravila ga je Olga Bolt-Krejon, potekal pa je v infošopu na Metelkovi. Olga Bolt-Krejon je že na začetku študija zapustila Poljsko in nato prepotovala Južno Evropo, kjer je delala na ekoloških kmetijah, poučevala, snemala filme, sedaj pa pri nas študira filmsko režijo in poučuje permakulturo. V dogodku Ženske gradijo za ženske nas je Olga Bolt-Krejon navdušila nad temeljnimi načeli naravne gradnje. V nadaljevanju je predstavila različne samoženske gradbene pobude po svetu, med njimi tudi zadruge, kjer ženske gradijo skupaj z ženskami za ženske. Prisluhnimo.
So this idea about women building for women is not the most original one. It has been already done many times. Very long. I'm not an anthropologist, but in some cultures women are responsible for building and they've been doing this for the beginning of the human race. This is one organization that I've been working with, and this is where my teacher is from. There's lots of wise words, but basically they're teaching women all around the world and in South America to build houses so they can improve their social and economical situation for women who can't afford building. And also they provide education, which is for them a way to earn money in the future, because they become educated builders and then they help other women building, and they're getting paid either from NGOs or from the owners, or they exchange, you know, building help for children help and so on. So they establish the whole social network using those skills. And for many people in the conditions of poverty, this building from natural materials is a wonderful alternative for the house from the steel, you know, the steel box that is cold at night and impossible to be in during the day because it's like an oven. So and they've been this is a charity. They do workshops around the world and they have also training center and they do outreach work and they have lots of online available resources. So they're really open about this and training lots of women. And this is my favorite Mad Girls, and this is a building collective. So they decided to be a cooperative, And they are a cooperative, not a company, building houses for other people. So they started with their own houses, they built one for each other, and then workshops and so on. And now they are being a group of female specialists on natural building. And you can go to their website, they're very professional, but very open also about their skills, and they answer questions, you know, like there are lots of, because the devil is in details, you know, like how do you end the roof, and how do you keep the floor, and so on, so on, and they always, you know, share this knowledge.
Olga Bolt-Crayon nam je na to predstavila svojo pobudo Ženske gradijo za ženske, torej v kakšni organizacijski obliki ne bi potekalo in kakšnim načelom ne bi sledila.
My idea and my dream is to start something like this in Slovenia and have a group of women who would come together and build a house together and either become a building cooperative or no. But to come to this moment where you build together and there is an effect of it. So this project is about building capacity, meaning building skills in natural building, and building a house which women build for other women to go to. And it's about building a sort of relationship between people who build it, you know, so building this feeling of connection and cooperation between women as they build. So it's building on many levels. I've decided that I want to, from the very beginning of this project, I want to work only with women, because I've been to enough building projects to know what is the dynamic when there's one guy or two guys. Immediately the hammer goes in his hands, and immediately maybe I wasn't with the right crowd, but somehow it always slips, you know? And I would like to have a female teacher that I know that they are good and knowledgeable. And I think that this purpose is this solitary retreat and not a retreat place for workshops for women and not a holiday retreat. It's a solitary retreat. It's a sanctuary where you go to be alone. You know, this is the purpose. And also the difference between workshop and apprenticeship. I don't want to do the workshops, you know, I don't want to give you a nice feeling of clay and oh, let's do the nice windows and let's shape it. No, it's an apprenticeship. You learn how to build foundation, house, walls, roof, plumbing, wood, everything. So it's a proper technical knowledge. And this takes few months and it's designed in modules and so on. So it's a proper education without certificate.
Za konec nam je Olga Bolt-Crayon obrazložila tudi kakšen je namen tega samotnega zatočišča za ženske.
So that's why I would like this retreat. I would like to offer this idea and this my help however I can to make this place possible, you know, to make a place where you can go and be alone in nature, and not because of running away from things, or not because you know, you are, which I hear a lot unfortunately, that women can go, you mean a shelter like for victims of abuse. No, you don't need to be a victim of abuse to have a right to go away and be alone, right? So it's also changing some way of thinking, you know, like you can go, you can, as a woman, you can take your time and as a preventative measure, you can go and be alone on, you know, in nature, in safety and in your own space without anyone. And it's okay and it's great.
Pobuda Olge Bolt-Crayon Ženske gradijo za ženske je izredno znemirljiva, prav z tega stališča samo ženske, DIY gradnje, kolektivizacije zemlje, oblikovanja skupnosti, potem izmenjave znanja in učenja, opolnomočenja in solidarnosti žensk med ženskami, kar so pravzaprav osnovni feministični temelji. Ob tem pa temelji na raziskovanju alternativnih oblik gradnje, oblik samoorganizacije in oblik dela izven kapitalističnega sistema in v neposredni navezavi z naravo. pobuda v tem trenutku še ni pričela s svojim gradbenim in drugačnim delom, seveda pa se izvajajo predstavitve, spoznavanje, povezovanja in kolikor bi vas ta pobuda, ženske gradijo za ženske in naravna gradnja zanimala, mislim, da lahko pošljate svoj kontakt na e-mail rdečih zor, rdece.zore@gmail.com, one pa ga bodo na vašo prošnjo posredovali naprej Olgi Bolt Crayon. Prispevek sem pripravila T.O., sledi pa komad Ksenije Jus plus dveh in naprej.
Za vse tiste, ki še bodo kakor ti, iskajoča bitja svežih drznosti, skoči ven iz vrste utesnjenosti, skoči čez zidove zagrenjenosti. Zato daj skoči, zdaj skoči, daj skoči na. Operejo glavo za ideale spremenjene v zlato. Če dovoliš, da te prodajo kot blago za eno ničlo te številko in meso. Kot generacije prodanih pred seboj, potem je tvoje rojstvo bil tvoj zadnji boj. Zato se obleci v to, kar plava nad zemljo in ne dovoli, da kopčujejo s tebo.
Torej, že spet smo v marčevski oddaji Sektor Ž na temo ženskega zadružništva. Že v prejšnji februarski oddaji smo predvajali nekaj izsekov iz januarske oddaje Zvočna etnografija, ki jo v Beogradu pripravljata Iva Janković in Lara Končar. Oddaja je bila posvečena pogovoru o ekonomskem samoorganiziranju žensk z naslovom Ekonomija 5x5. Potekal je v Beogradu na Festivalu feministične kulture in akcije BFM konec leta 2014. V pogovoru so sodelovale Biljana Pudar, ki je govorila o Feroniji, zadrugi pridelovalki jagod iz Bezdana. Poleg nje pa še Liljana Gušič, predsednica ženskega združenja Stanišič. Nato Marina Tucovič, ki je ustanovila socialno podjetje za reciklažo tekstila, in Kristina Piskulidis iz pobude Zadrugarice iz Niša. Pogovor je moderirala Aleksandra Vladisavljevič. Prispevek sedaj začenjamo z njenim opažanjem, da ženske pogosto ne znajo prepoznati lastnega znanja, ki bi ga lahko tržile in tako izboljšale svoje finance.
Ono što je meni bilo posebno utisak ne samo iz ova tri mesta, nego i iz drugih mesta u kojima sam radila, jeste što mi često ne vidimo naše sopstvene resurse. Znači što mi kao pojedinci, kao pojedinke u ovom društvu, često nismo svesni šta je to što mi sve znamo i možemo i umemo, i nego uvek nekako vidimo ono čega nema. I to mi je bio najveći utisak radeći sa ženama na selu, koliko one puno toga imaju i koliko puno toga znaju, a zapravo nisu svesne da vrede i da je to nešto što mogu da stave u funkciju sopstvenog ličnog razvoja, a onda i razvoja ili poboljšanja života svakodnevnog njihovih porodica ili uopšte utice u lokalnoj zajednici.
In katera znanja in potrebe so prepoznali ženske v vojvodinski vasi Stanišić? Govori Liljana Gušić, predsednica ženskega združenja Stanišić.
Ja sam htjela da odem iz Stanišića. To mi je bila velika želja pre 20 godina i težila sam ka tome. Otprilike 10 godina sam živjela negde nesretno u Stanišiću u želji da odem negde. E onda sam rešila da uzmem život u svoje ruke i da menjam sredinu da bi meni bilo lepše. Radim u mesnoj zajednici, na mestu sekretara mesne zajednice i svakodnevno mi dolaze ljudi sa svojim problemima, idejama. I onda sam rešila da osnujem jedno udruženje gde bi ih okupila i gde bi pokušali da rešavamo naše svakodnevne probleme, da pokrećemo inicijative. Od kako smo se upoznali sa Aleksandrom i prošle neke edukacije, imamo želju da pokrenemo jedno socijalno preduzeće, da umrežimo sve žene i da one pokušaju da žive ili da dodatno obezbede neka sredstva sa onim znanjima i veštinama koje imaju. Udruženje koje vodim se bavi, to jest želja nam je da ekonomski osnažimo žene, da pomognemo grupama kojima je to potrebno, to su deca i mladi, žene koje su prošle nasilje i stariji ljudi. Tako da u poslednje godinu i po dana postoji i živi jedan projekat Moje sigurno mesto u kom svaki dan boravi 10 dece i socijalno ugroženih porodica, iz porodica gde su uglavnom samohrani roditelji, rastavljeni, odali se alkoholu, deca posle škole budu na ulici. Dok ih neko ne odvede kući, dok neko ili niko, ili ostanu tako sami. Ministarstvo rada i socijalne politike nam je pomoglo pre godinu dana, posle toga vlada Vojvodine i sad smo od nekih donatora obezbedili sredstva za naredna 2 meseca, nadamo se da će to da živi. Pored te glavne usluge, a to je deca da budu na sigurnom, 2 žene tu su zaposlene. Sledeće što smo radile, to je sredstva smo dobili na jednom projektu za opremanje grnčarske radionice. Trenutno traje edukacija da se žene pronađu, ako neka ima afinitete prema grnčariji i proizvodnji predmeta od keramike, da možda od toga živi u budućnosti. Takođe imamo projekat sa organskom proizvodnjom hrane, u stvari to su začinske papričice. U Vojvodini niko ne proizvodi papriku kao začin i suvenir. Da je suši i napravi od toga suvenir, da vam to može biti i upotrebno i da to može da vam stoji u kuhinji, u letnjikovcu. Mi smo to prošle godine uradili u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom u Somboru. Te paprike, uglavnom čili paprike, su proizvedene na tradicionalan način, nisu organski, pošto nema kod nas organske proizvodnje, još uvek nemamo zemljište koje je očišćeno. I to je, žene iz udruženja kad idu na sajmove to prodaju i zarade za sledeća putovanja, za održavanje prostorija koje imamo. Usput konstantno radimo edukacije, jer smatramo da su tim ženama potrebne edukacije da bi one shvatile šta sve znaju i umeju. I cilj mi je da sve te žene udružimo u jedno socijalno preduzeće. Mislim da to može da bude najbolje catering, gde ona svaka nešto kući proizvodi, tu će da se ti proizvodi prerađuju i prodaju na tržištu. Prilike, to su aktivnosti koje su trenutno u Stanišiću.
Kristina Piskulidis je v nadaljevanju odgovorila na vprašanje, zakaj se zadrugarice v Nišu zaenkrat niso odločile za ustanovitev zadruge, temveč za društvo.
Prosto zadruga kao, mislim, mi smo trenutno registrovani kao udruženje građanki. Razlog za to nešto je čisto pravne prirode, zato što prosto zakon o zadrugama trenutno ovaj koji nas nazi nama ne pruža mogućnost da se registrujemo kao zadruga. Ta vrsta zadruga koja se pod novom, u nacrtu novog zakona zovu socijalne zadruge, one zapravo tek treba u jednom trenutku da budu deo naše pravne legislative. Ovaj, e sad, mi smo odabrale zadrugu zato što ona zapravo funkcioniše po onim principima koji su nam bliski. A to su principi jednakosti, solidarnosti, svaki glas se podjednako vrednuje, svi ulazimo sa istim ulozima ili ulozima koji su unapred dogovoreni, snosimo istu odgovornost, i ono što je sa finansijske strane rasterećujuće, ovaj, imamo jednog računovođu i jedan račun. To je takođe prednost zadruga. Zadruge imaju tu prednost što ovaj, u jednom trenutku lakše se dobiju i grantovi kad je veća grupa u pitanju, a s druge strane ovaj, ili kad je u pitanju kreditiranje kod banaka, vi na primjer ukoliko imate pet različitih radionica i sve one imaju neke prihode, vi zapravo aplicirate kao zadruga, a zadruga ima veći kapital, pa samim tim može više para da traži. Eto, to su ti neki praktični razlozi.
Gostje so na to izpostavile problem, da nobena zadruga ni financirana iz programskih, občinskih ali državnih sredstev. Temveč se morajo vsako leto znova prijavljati na številne projektne razpise. Poslušajmo, kako se nameravajo na ta problem odzvati zadružnice v Stanišiču. Za izjavo Liljane Gušič sledi mnenje še ene od obiskovalk pogovora in komentar Aleksandre Vladisavljević.
Sljedeća faza je što želimo u proleće sljedeće godine da uradimo, da pozovemo ljudi iz lokalne zajednice koji donose odluke, koji kreiraju budžet, da im kažemo šta je to što nama treba. I da na osnovu naših potreba oni kreiraju budžet, a ne copy-paste iz prethodnih godina. Nikom nije dobro. Ni njima koji daju, ni nama koji dobijamo. To nije ono, poklonu se ne gleda u zube. Bitno je da bude iskorišteno.
Izvoli.
Upravo to sam htjela da kažem, ovaj, to nije poklon, to je naš novac, pošto sam radila serijal budžeti i građani i građanke i vidim kako se to tretira. Znači, kada trebaju žene da pune budžet, a činimo jel, pola ovog društva, ajde da kažemo pola, pola našeg novca puni budžet, a kad se taj novac raspoređuje, onda završava u nekim oblastima kao što su sport, crkva i tako dalje, znači nas ne pita niko u šta želimo da taj novac bude raspoređen. Recimo u Užicu 300.000 dinara su dali za SOS telefon i treba budemo zadovoljni zbog toga. Evo baš taj pomenuti Niš, milione za Radnički. I onda recimo se pitamo šta mi imamo od fudbalskog kluba Radnički i onda kažu pa nema i inicijativa. Tako da bih htela u stvari da vas podržim i da kažem da bi trebali možda svi da pratimo te budžete i da postavljamo pitanja zašto se, ne znam, fudbalskom klubu daje 20 miliona, a zašto recimo žene poljoprivrednice ne dobijaju ili dobijaju jako mala sredstva. Tako da sam samo htela da ovaj, skrenem malo pažnju na naše budžete, na naš novac u stvari.
Hvala puno, budžet je izuzetno važan. Ako mogu samo da se nadovežem na budžet, da je, ne treba da tražimo posebne stavke i da kažemo ovo je za žene, nego da sav novac iz budžeta treba da bude i za žene, odnosno da tragamo kako da programi odgovaraju na naše potrebe i mislim dosta se na tome radi, nedovoljno, ali ima dosta inicijativa u tom smeru, analiza budžeta, predloga i tako dalje, kako da se programi učine boljim i kvalitetnijim i da uopšte odgovore na potrebe odgovarajuće.
Avtoricam oddaje Zvučna etnografija se sedaj ponovno zahvaljujemo za deljenje svojega prispevka z nami. V svoji oddaji so predvajale celotno okroglo mizo in sicer povezavo do nje najdete na naši Facebook strani in pa Facebook strani Zvučne etnografije. Tudi tokrat je povzemala Teja Hvala. All right, let's keep smiling, let's keep laughing. Kakšni pa so pravzaprav naši pomisleki o zadružništvu? Doktorica Karolina Babič, vodja Mariborskega centra alternativne in avtonomne produkcije, je lani za Val 202 povedala, da bi bilo, citiram, preveč optimistično pričakovati, da bi bilo socialno podjetništvo odgovor na vse probleme, čeprav gre za dober način reševanja problematike delovnih mest. Konec citata. Po njenih besedah se zatika predvsem pri podpornem okolju, saj trenutno ni razpisov, na katerih bi lahko nove zadružnice dobile začetni kapital, ni dovolj svetovalcev, ki bi jim pomagali pri pridobivanju teh informacij. Pomanjkljivosti pa ima tudi sama zakonodaja, saj področje delovanja, ki spada v socialno podjetništvo, definira precej ozko. V oddaji Sektor Ž imamo še druge pomisleke. Ker zadruge delujejo znotraj kapitalističnega, tržnega gospodarstva, morajo svoje storitve ali blago prodajati, čeprav bi jim morda recimo bolj ustrezala blagovna menjava z drugimi zadrugami. Prodajati ga morajo na istem trgu kot klasična podjetja, čeprav jim pravzaprav zaradi socialne naravnanosti in svoje majhnosti ne morejo konkurirati. Poleg tega se v času vse večje revščine vsi poskusi osveščanja kupcev o tem, da je bolje kupovati od lokalnih pridelovalcev in zadrug, za manj, zmagala bo pač nižja cena. Zaradi vseh teh razlogov se zadruge zdijo kot točki v oceanu kapitalizma. Njihov domet je naenkrat zelo omejen. Kar nas dela sumničave, je tudi ideološka navlaka, ki se lepi na socialna podjetja kot domnevno edini recept za izhod iz krize. Nenehno poudarjanje ustvarjalnosti in podjetnosti posameznikov, ta podjetizacija celotne družbe, nas spominja na floskule o dvigu zaposljivosti, s katerimi nas obmetavajo na zavodih za zaposlovanje. Kot pravi sociolog dr. Primož Krašovc v Mladini, vsi ti diskurzi skušajo doseči preoblikovanje tega, kako dojemamo lastno brezposelnost. Citiram in pa spreminjamo žensko obliko. Bomo torej postale nergaške levičarke, ki protestirajo in pričakujejo, da bo država kaj naredila, ali bomo postale ustvarjalne in podjetne posameznice, ki brezposelnost dojemajo kot udarec usode, jo prevzele nase in bomo zjutraj zgodaj ostale, da bomo napisale čim boljši življenjepis in poslale čim več prošen. Individualistična perspektiva ovira razmišljanje o makrodružbenih in makroekonomskih procesih, ki dejansko povzročajo naraščajočo brezposelnost in jih ne moremo odpraviti s tem, da izboljšamo stanje ponudbe delovne sile. Potem je tu še zgodovinska pozaba. V zadružništvu v Jugoslaviji vemo po resnici povedano zelo malo. Zato ne čudi, da sodobne zadruge v Sloveniji na mesto izraza zadruga raje uporabljajo anglicizem kooperativa. Teoretik Michael Leibovitz ob tem pravi, da nam poznavanje zgodovine jugoslovanskega tržnega samoupravljanja lahko razkrije marsikaj o tendencah družbe, ki sistemsko temelji na zadružništvu. Leibovitz o zadrugah v SFRJ razpravlja v predgovoru knjigi Gala Kirna, ki bo kmalo izšla pri založbi Sofija. Knjigo priporočamo v branje. Saj bo razpravljala o razlogih, zakaj jugoslovanski sistem zadružništva nikoli ni predstavljal resne alternative kapitalizmu. V knjigi bo govora tudi o vlogi, ki so jo pri postopnem propadanju zadrug v SFRJ imeli tehnokrati, strokovnjaki, zaposleni v državnem aparatu in seveda Zveza komunistov. Ob koncu tematskega bloka o ekonomskem osamosvajanju žensk vas želimo v sektorju Ž povabiti k razmisleku o tem, kako bi se bilo mogoče ekonomsko povezovati zunaj sistema socialnega podjetništva, torej brez birokratskega ustanavljanja DOO-jev in SP-jev in pač drugih oblik in morda celo brez denarne menjave. Poudarjamo tudi, da bi bilo ob promociji samozaposlovanja in ustanavljanja zadrug treba promovirati tudi sindikalno povezovanje žensk, ki so že v tem trenutku samozaposlene proti svoji volji, zato, ker jih v to silijo delodajalci ali in državna politika zaposlovanja. In tudi zato, če se spomnite, smo na uvodu v oddajo predvajali govor aktivistke londonskega sindikata Pravica za gospodinske delavke. Sedaj pa sledi direktno oglašanje in vtisi z festivala Divje babe. Eter se bo pravkar oglasila tudi Teja Hvala iz Cerknega. Spregovorili bova o vtisih z tretjega festivala Divje babe, ki je potekal med 6. in 8. marcem v Cerknem. Teja, živa.
Živa.
Teja, ti si bila soorganizatorka festivala Divjih bab in seveda pač tudi lepo, da se slišimo direktno v sektorju Ž, ki ga sourednikujemo. Zanima me, kateri so bili zate in pa tudi sicer najbolj odmevni dogodki na Divjih babah.
Ok, če smem, bi samo še v imenu tudi Klare od Repet, ki to stvarja, to dajo. Še eno knjigo, pomembno smo se spomnili, ne me dodajo, ki jo treba priporočiti. ker jo tudi Jadranka Veselje priporočila. In sicer naslov je Kapital in pasti zadolževanja, zadružništvo kot alternativa. To je šlo letos pri Modrijanu.
Super.
Evo, toliko.
zapisali smo se, zdaj pa morda naprej na Divje babe.
Ja, letos se v organizaciji Cerkljanskega alternativnega mladinskega kluba poteku tretjič že festival Divje babe oziroma Divje babe. In jaz sem prvič sodelovala zraven in ravno prejšnji teden smo imeli evalvacijo z ožjo ekipo in smo ugotovile, da smo zelo zadovoljne z in programom in izvedbo. In bi izpostavila predvsem razstavo Nade Žgank, Nade Landija, ki jo je občinstva v Ljubljani ali pa se občinstva mesta žensk so jo že lahko videli kar nekaj let nazaj. Tukaj je bil predstavljen ožji izsek njenih fotografij iz različnih performansov, ki so potekli na mestu žensk. Nam je bilo pa predvsem všeč to, da je bila razstava super obiskana, da je Nada Žgank prvič sploh razstavljala v pravem galerijskem prostoru in pa to, da smo s to razstavo povezali dva prostora. Na eni strani Cmak oziroma njegovo novo galerijo, in pa bar pri Gabrielu, ker so slike, tako en tak teaser je tudi pri Gabrielu razstavljen.
To se, če lahko morda samo komentiram, da se to pri razstavah morda v Ljubljani redko zgodi, razen če so v moderni galeriji ali v okviru kakšnega drugega festivala, tako da vse čestitke, ja. Morda še kakšen divji odmeven dogodek?
Ja, še dva bi mogoče izpostavila. Najprej nastop kraljice preobleke oziroma kar kraljice noči, Vale Tanc, poljske umetnice, ki je bila tudi v Ljubljani gostovala na Rdečih zorah, ker je šlo tukaj za sodelovanje med Cmakom in Rdečimi zorami, pa tudi graško organizacijo Girls Kulturverein, ki je zrihtala tudi ta band, ki ga poslušamo v podlagi profila in pa še nastop dueta Letoj. Vala Tanc, bom rekla, je naredila izjemen vtis, klub je bil poln, mi smo se malo bali glede na to, da pač v Cerknem ni niti neke queer kulture ali pa lezbične gejevske kulture sploh ne, da bo pač bojo kake nevšečnosti, kake seksistične opaske in smo bili ultra pripravljenosti, da ukrepamo. Ampak to ni bilo potrebno, ker je Vala Tanc je eno tako ljubezen in milino in divjost tudi ta pravo prinesla v plac, da so bili vsi čist tiho in samo gledali in poslušali. In bom prav eno tako vzdušje, res ljubeče je ustvarilo v zraku in je kar trajalo to še cel večer.
Super. Jaz bi morda na tem mestu podala komentar istega dogodka iz Ljubljane. Se mi je zdelo zelo zanimivo stališča kritike teh gejovskih performansov, ki težijo predvsem k estetiki in pa privlačnosti drag queenic. Tukaj pa se mi je zdelo neko sprevračanje tudi tega gejovskih zahtev po tistem pravem gejovsko drag performansu, ki je edini lahko učinkovit na sceni, no. Se mi zdi, da bi morda...
Ja, Voila je sama rekla, mislim, ona tudi fura to high fam image, ne?
Uh-huh.
Ampak je sama rekla, da ni tipična dragica, ravno zato, ker se v bistvu ne ukvarja sam z svojo lastno podobo ali pa identiteto kot dragica, ampak je v bistvu en kup enih tem odprla. Med drugim se je tudi fajn ponorčevala slovenske politike, ki se je skazala, da je zelo dobro pozna. Tako da je bil malo širše zastavljen, mogoče v tem smislu, no, performance.
Uhum. Ti pa si pravzaprav tudi neposredno soorganizirala oziroma izvedla dogodek Delo iz ljubezni, kjer si se pogovarjala z Majdo Hrženjak, izvedla pa si v domu počitka oziroma domu za ostarele v Cerkne. In me zanima, kakšne so bile vajne izkušnje.
Samo popravek, v Cerknem ni doma, za ostarele je pa ful aktivno društvo upokojencev.
Se upravičujem.
Ja, ni problema. In ta dogodek smo skupaj organizirali, to je bilo prvič, da so devje babe nastajale tudi v organizaciji, bom rekla, saj starostno, tako različnih, ne, organizacij. In se to sodelovanje res fino je pokazalo za fino, v oboje stransko zadovoljstvo. Predvsem pa se mi zdi, da bom rekla kar tako, kot je rekla gospa dr. Majda Hrženjak po dogodku, ko smo nekako kar tam pred klubom imeli hitro evalvacijo, da tako si ona predstavlja, da bi mogel to grajenje skupnosti izgledati, no?
Uh-huh.
O katerem zelo veliko razmišljamo in si ga želimo. In mislim, da je s tem dejstvo, da smo bile res tam, bi rekla, ženske punce enih treh, štirih različnih generacij in se je v tem pogovoru o neplačenih oblikah skrbstvenega dela izkazalo, da imamo tudi zelo različne izkušnje, tako zaradi nekih osebnih zgodb, tudi zaradi zgodovinskega političnega konteksta, v katerem smo odraščali.
To se mi zdi tudi zelo tako feministično načelo, no? Intergeneracijska solidarnost in tudi nasploh v, predvsem pri teh radikalnih poizkusih, no? Oblikovati neke drugačne oblike od organizacije, dela in tako. Me pa zanima, kakšni so bili vaši zaključki v tej omenila si izvrstno razpravo, kako pravzaprav organizirati to plačano obliko skrbi za starejše, ki pa želijo starost preživeti doma, ne recimo v domovih za ostarele.
Mislim, nekih zaključkov, ki bi se direkt lahko predlagali, legislativo ni bilo. Ker se mi zdi, da je dogodek najprej mogel zadovoljiti eno drugo potrebo in to je potrebo po pogovarjanju prav o teh oblikah dela. In tudi utrujenosti, ki pride zraven na strani žensk, ne? Tako da na nek način je bil bolj, ne vem, nek dogodek za ozaveščenje nas samih, ne? Super je bilo pa to, da je bila zraven dr. Majda Hrženjak kot strokovnjakinja, ki se že leta ukvarja z družbeno organizacijo skrbstvenega dela, zato da pač ni cela debata zvodinela na ravni osebnih mnen, ki so vsa enako veljavna, ampak je lahko pač na podlagi študij, raziskav, ene trditve enostavno zavrnila kot predsodek, recimo, ali pa kot neznanje. In se mi zdi, da je bilo tako zelo, zelo fino ravno zato, ker smo se vse lahko nekaj naučile, ne? Tudi ona, verjamem, ne?
Se mi zdi, da je bil to eden izredno progresivnih dogodkov, ki bi ga želeli in želeli tudi v Ljubljani in pa seveda po vseh drugih krajih. Tako da, Teja, najlepša hvala za vse čudovite vtise in pa se vidimo pač drugo leto na Devjih babah in pa seveda se vidimo drug mesec na sektorju žene.
Tako.
Živjo, lep pozdrav.
Hvala za klic, čau.
Naj na tem mestu opozorim tudi, torej v istem času kot crkljanski, ta izvrstni crkljanski festival Devje babe, je potekalo tudi 16. feministični in queer festival Rdeče zore. Izvrstno poročilo najdete na valovih RS-a, ki ga je pripravil Miha Turk v oddaji Earth Area. Sedaj pa morda še za konec.
marčevsko feministično oddajo Sektor Ž na temo zadružništva in samorganiziranih inicijativ, ki preizprašuje te kapitalistične oblike dela in organizacij, smo pripravile Klara Otorepec, Teja Hvala, ki se je tudi oglasila k nam direktno v Eter, in pa Teja Oblak. Za Regler je bil Primož, se vidimo oziroma slišimo aprila. Čau!
Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šef te je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tu pa si levalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto opoldne.